dan, 14. sat i slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić tači na poziv Catherine Ashton u ponedeljak na razgovorima u Briselu posle zabrane kosovskih vlasti zvaničnicima Srbije da borave na Kosovu tokom izborne kampanje. Edita Tahiri negira da je u Briselu postignut dogovor o upisu 12.000 birača srpske nacionalnosti. Vlada Srbije u ponedeljak predstavlja novi paket ekonomskih mera. Najmanje 92 migranta stradala u brodolomu u južnoj Italiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano, ali hladno, temperatura od -3 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete komentator Boško Jakšić kaže da je zahtev Beograda da se skine zabrana sa ulaska srpskih političara na Kosovo legitimna jer je mnogo toga trebalo učiniti da bi.
Vlasti u Beogradu sada posle decenija pozivaju Srbe da glasaju ne na izborima koje organizuje Beograd nego koje organizuje Priština.
Čućete i da li se političke stranke finansiraju prljavim novcem, a to je pitanje koje je otvorio ministar Velimir Ilić optužbama na račun Dveri. Šta kaže Vladimir Govati?
Moćni pojedinci stoje iza njihovog delovanja i državna revizorska institucija ide linijom manjeg otpora i izbegava da ih na pravi način kontroliše.
Čućete da je prošlo tačno godinu dana od zatvaranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu koji je za 124 godine postojanja preživeo tri rata, ali ne i nemar bosansko-hercegovačke političke elite, publicista Ahmed Burić.
Zemaljski muzej je možda i najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine. On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih lažnih principa, mogu reći penalnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je svijet već odavno zaboravio.
Pre najavljenog vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sastaće se sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem u ponedeljak 7. oktobra u Briselu. Cilj sastanka je da se sagleda postignuti napredak u implementaciji briselskog sporazuma, posebno imajući u vidu pripreme za lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, izjavila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić.
Oni će pregledati napredak koji bi postignut u kontekstu implementacije dogovora iz dijaloga u oči izbora na Kosovu 3.11.
Da li je do nje stigla zvanična informacija da premijer Srbije Ivica Dačić kaže da će se povući iz dijaloga ako se ne reši problem sa posetama Kosovu funkcionera?
Mi pratimo situaciju, u kontekstu smo i sa jednom i sa drugom stranom i vidjeli ste da je gospođa Ešto najavila novi sastanak u kontekstu dijaloga.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će Beograd pokušati u saradnju sa Evropskom unijom da promeni odluku Prištine o zabrani posete srpskih zvaničnika Kosova u vreme predizborne kampanje. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža izjavio da je odluka o zabrani dolaska na Kosovo srpskih zvaničnika za vreme predizborne kampanje konačna. Hodža je rekao da se neće menjati bez obzira na pritisak koji će Srbija vršiti prema Briselu. Vratit ćemo se pitanju blokade pregovaračkog procesa Beograda i Prištine odmah posle vesti. Vlasti Srbije posjeduju svu potrebnu dokumentaciju koja pokazuje da 32.000 raseljenih birača ima pravo da glasa na lokalnim izborima na Kosovu, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Prethodno Đurić je rekao da je u Briselu sa prištinskim timom dogovoren upis još 12.000 građana u birački spisak. Zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri, koordinatorka za tehničke pregovore Prištine u dijalogu sa Beogradom, negirala je Đurićeve tvrdnje, rekavši da nakon sastanka nije bilo reči o prijavama Srba za lokalne izbore na Kosovu. Nisu tačne tvrdnje Đurića da se u Briselu razgovaralo i donela odluka o 12.000 ljudi sa severa Kosova. To jednostavno nije istina, izjavila Edita Tahiri. U Briselu je nastavljen skrining o pitanjima iz poglavlja 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost. Njime se zaokružuje priča o vladavini prava u Srbiji, izjavila je šefica tima za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Borba protiv terorizma, organizovani kriminal, saradnja u razmeni informacija i saradnja oko trafikinga. I dalje imamo jako puno pitanja. Najpre kolege koje operativno rade ove poslove žele da znaju više kada je reč pre svega o praksi državama članicama.
Novi paket ekonomskih mera koji priprema vlada Srbije biće javnosti predstavljen u ponedeljak, potvrdio je ministar privrede Saša Radulović.
Nažalost, situacija u budžetu je toliko teška da moramo da izvedemo jako nepopularne i teške poteze. Jednostavno to je tako i moramo unutar onoga što nam je dostupno da pronađemo najbolji model da izađemo iz krize.
Velibor Dunjić i Leo Petrović, koji su optuženi za napad na lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, negirali su krivicu na početku suđenja. Tužiloštvo ih tereti da su 17. aprila u restoranu Čarda napali Jovanovića, njegovu suprugu i prijatelja, od kojih je jedan teško povređen. U tužiloštvo za organizovani kriminal saslušani su bivši pomoćnik ministra životne sredine Nebojša Janjić i direktor MB Gas Oila Mile Brežančić zbog sumnje da su izvršili krivična dela primanja i davanja mita i zloupotrebe položaja. Njima je određeno zadržavanje od 48 sati, a tokom popodneva trebalo bi da bude odlučeno da li će im biti produžen pritvor. Najmanje 92 osobe su stradale u blizini južne italijanske obale kada je potonuo brod na kome se nalazilo više stotina migranata. Spasioci dalje pokušavaju da izvuku veliki broj ljudi iz vode u blizini ostrva Lampedusa. Za preživjelima tragaju brodovi obalske straže, carine i helikopteri. Prema nezvaničnim informacijama, mali brod koji je bio prepun putnika se zapalio, a zatim potonuo. Ronioci koji istražuju olupinu Costa Concordia pronašli su ostatke koji bi mogli biti ljudski, kažu zvaničnici. Otkriće novih tela usledilo je danima pošto su pronađena dva tela osoba koje su poslednje vodile kao nestale. Svi nađeni ostaci su poslati na DNK testiranje. Costa Concordia je potonula prošle godine i tom prilikom je poginulo 32 ljudi. Sastanak predsjednika SAD Baracka Obame i vođe demokrata i republikanaca kako bi se došlo do kompromisa u usvajanju budžeta završen je bez rezultata. Bela kuća je saopštila da je zbog krize koja je nastala u zemlji Obama odlučio da skrati višednevnu posetu Aziji gdje bi trebalo da doputuje u subotu. Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair bit će savjetnik vlade Albanije u procesu približavanja te države članstvu u Evropskoj uniji, saopštile su vlasti u Tirani. Novinska agencija Reuters najavila je ukidanje oko 3000 radnih mesta, što ukupno predstavlja 5% zaposlenih. Objašnjeno je da se redakcija smanjuje zbog pojednostavljenja i jačanja informativnih operacija Reutersa, ali je i najavljena teška budućnost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije počinjemo informacijom koja nam je upravo stigla. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku je za Radio Slobodna Evropa izjavio da odluka o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovu nije na snazi. Izgleda da je stvoren nesporazum, takva odluka nije na snazi. Vlada Republike Kosova ima određene procedure za posete visokih zvaničnika vlade Srbije na Kosovu, koje će se i dalje sprovoditi. To podrazumeva da svaki zahtev zvaničnika Srbije koji je upućen na zvaničnicima Kosova za posetu Kosova se tretira pojedinačno. I zavisnosti od okolnosti i situacije daće se relevantan odgovor, rekao je Bekim Čolaku za Radio Slobodna Evropa. Ovo pitanje dovelo je do zatezanja odnosa između Srbije i Kosova, pa čak i najave o tome da bi mogli biti ugroženi i pregovori koji se vode u Briselu. Da li će to biti dovedeno u pitanje? Mi smo pitali našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka.
Usaglasili su se da se sastanu u sklopu nove runde dijaloga ovde u Briselu u ponedeljak 7. oktobra. Ono što sam čuo je da će Catherine Ashton pokušati da pritisne kosovsku stranu da premijeru Srbije Dačiću i drugim političarima dozvole odlazak na Kosovo. Jedan od mogućih kompromisa mogao bi biti dozvola Dačiću za boravak na Kosovu tokom izborne kampanje, ali bi bio lišen političke uloge, odnosno mogućnosti da favorizuje političke stranke.
Videli smo da je Priština prilično striktna u zabrani boravka zvaničnika Srbije na Kosovu. Postoji li neki poseban mehanizam koji bi je naveo da popusti u svojim stavovima?
Nema mehanizma kao takvog, odnosno konkretnog političkog alata. Radi se o političkom pritisku Brisela koji može biti povezan sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Gospođa Ashton će pokušati da utiče na Hašima Tačija da prihvati nekakav vid kampanje Srba na Kosovu. Nema konkretnog mehanizma, ali će biti dosta političkih pritisaka koji mogu biti prilično efikasni.
tumačići odluku iz Prištine kao zabranu poseta zvaničnika iz Srbije, Tomislav Nikolić, koji se nalazi na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, izjavio je da se time postavlja pitanje regularnosti izbora.
Tako da će Beograd pokušati uz saradnju Evropske unije da ovu odluku institucije iz Prištine promeni, a ukoliko ta odluka ne bude promenjena, onda ćemo naravno sesti da razgovaramo o tome da li mi treba da učestvujemo u nečemu što bi potpuno samostalno sprovodila administracija iz Prištine i da li možete da održite izbore bez ikakve kampanje.
Zbog toga je premijer Ivica Dačić najavio mogućnost prekida briselskih pregovora, a komentator Boško Jakšić razume delikatnu situaciju u kojoj se nalazi Beograd, čijim zvaničnicima se, kako su tumačili, zabranio odlazak na Kosovo u pokušaju da obezbede što veće učešće Srba na kosovskim izborima.
Povod koji ovoga puta koriste za te pretnje mi se čini potpuno legitiman. Iz jednog jednostavnog razloga što je trebalo mnogo toga učiniti da bi se došlo do stepena na kome vlasti u Beogradu sada posle decenija pozivaju Srbe da glasaju na kosovskim izborima. Znači ne na izborima koje organizuje Beograd, nego koje organizuje Priština. I vidimo sa kojim su otporom oni suočeni. Bez izlaska Srba na izbore, ovaj proces onda zaostaje. Čvrstina koju u ovom trenutku pokazuju, mislim da je legitimna i mislim da će i Brisel podržati takav čvrst stav i da će od Prištine tražiti više kooperativnosti.
Čuli smo Boška Jakšića, a sad još jednom ponavljamo informaciju koja nam je stigla pre nekoliko trenutaka. Stvoren je nesporazum, odluka o zabrani poseta zvaničnika Srbije Kosovu nije na snazi, izjavio je za radio Slobodna Evropa savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši makedonski ministar ekonomije i kontroverzni biznismen Žanko Čado imao je ključnu ulogu u bankrotu srpskih firmi Agrohem, Fidelinka i Navi prebacivanjem njihovih sredstava na račune svojih offshore kompanija, piše Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara sa sedištem u Vašingtonu, u čiji izveštaj Radio Slobodna Evropa imala ekskluzivni uvid. Čujemo šta za naš program kažu autori teksta, najpre Đorđe Padejski.
ICIJ konzorcijum je dobio pre sada već dve godine 2,5 miliona dokumenata sa offshore destinacija kao što su Britanska Devičanska ostrava, koje svedoče o novčanim transferima, osnivačkim dokumentima kompanija, čak i internet komunikacije, koji zapravo ilustruju kako su offshore kompanije praktično omogućavale bogatima i dobro povezanim osobama, podsticale korupciju. Praktično se odnosi na nekih 130.000 osoba iz 170 zemalja iz čitavog sveta. A ukupan obim tih podataka koje je konzorcijum dobio je praktično 160 puta veći nego što su dokumenti koje je Wikileaks objavio 2010. Slučaj Agrohema je nešto što je mene onako zapanjilo. Sistem i način na koji je ta kompanija za samo nekoliko godina dovedena do propasti. Navodno su kupovane sirovine od kompanija u Britanskim Devičanskim ostrovima. Agrohem je plaćao avansno unapred te sirovine koje nikada nisu stigle.
Čuli smo Đorđa Padejskoga, drugi autor teksta Michael Hudson, inače pisac zapažene knjige Čudovišti, u kojoj između ostalog analizira ulogu Wall Streeta u svetskom finansijskom sistemu, kaže za naš program da sumnjivu privatizaciju u Srbiji treba posmatrati u širem kontekstu funkcionisanja offshore kompanija.
Mnogi analitičari će vam reći da su velike banke i finansijske institucije ključne za funkcionisanje offshore zona. Novac je možda formalno u vlasništvu kompanija na Cookovim ostrvima u Južnom Pacifiku, međutim veoma često offshore kompanija ima račun u banci u Njujorku, Londonu ili Švajcarskoj. Dakle, biznismeni koji transferišu svoj novac preko offshore teritorija širom sveta uvek se oslanjaju na neku veliku banku. Zbog toga je, na primjer, u SAD u više navrata vođena istraga protiv banaka poput HSBC-a, koje su zatvarale oči ko i odakle uplaćuje novac na njihove račune ili su aktivno posticale takve transfere, iako su znale da su ta lica umešana u sumnjive poslove, kao što su Ponzi šema, zatim izbjegavanje poreza. Kada je reč o ulozi offshore kompanija u privatizaciji u Srbiji, desetine milijardi dolara je opljačkano i izneto iz nje. Pominje se cifra od 51 milijardu dolara nakon 2000. godine kroz razne ilegalne transakcije.
Bio je to Michael Hudson.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Stvoren je nesporazum, odluka o zabrani poseta zvaničnika Srbije Kosovu nije na snazi, izjavio za Radio Slobodna Evropa savetnik premijera Kosova Bekim Čolaku. Edita Tahiri negira da je u Briselu posebnu dogovor o upisu 12.000 birača srpske nacionalnosti. Vlada u ponedeljak predstavlja novi paket ekonomskih mera. Najmanje 192 osobe stradale u brodolom u južnoj Italiji, reč je o migrantima. U Srbiji sutra pretežno sunčano, ali hladno, temperatura od minus 3 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz kojih se sve izvora finansiraju političke stranke, pitanje koje se ponovo otvorilo nakon optužbi na račun pokreta Dveri. Ovoga puta o novcu za partije iz nelegalnih izvora progovorio jedan ministar u vladi Srbije, Velimir Ilić, koji je izjavio da je građevinski inspektor iz Čačka, Milisav Obradović, otac funkcionera Dveri Boška Obradovića, uzimao mito i davao ga toj stranci. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Boško Obradović demantovao je ove navode rekavši da se radi o klevetama jer se Dveri legalno finansiraju.
To je apsolutno besmisleno jer je građevinski inspektor Milisav Obradović upravo simbol u Čačku borbe protiv nelegalne gradnje koji nema mrlju u karijeri. Na ovaj način se uvodi opasnost da će obični građani postavljati žrtve bahatih političara. Da one posljednje čiste političke snage koje do sada nisu korumpirane, za koje nemate nijednu aferu, dakle neophodno je i njih uprljati i njih ubaciti u jednu kaljugu u kojoj se nalaze svi ostali političari kako bi se sve to izjednačilo i kako građani više ne bi imali nijednu ponudu koja moralno čista. Što se tiče finansiranja Dveri, naš osnovni izvor finansiranja su Srbi iz dijaspore.
Boško Obradović, a prema tvrdnjama iz Dveri, taj politički pokret najviše novce za vreme 15-godišnjeg postojanja dobio od države i to prošle godine u predizbornoj kampanji oko 48 miliona dinara. Pitanje kontrole stranačkih finansija ministar Velimir Ilić postavio u Skupštini Srbije.
Pitali ste me, koji je to primio mito? Jedan od glavnih funkcionera Dveri, njegov tata je inspektor građevinski i uzimao je lepo i rekao nećemo ovo rušiti, ali uplatite mome dečku tamo za kampanju. Dečko je pošten, on hoće promene, porodične šetnje, Srbija, razumete? To je sve tačno. U MUP-u postoje svi podaci, postoje izjave. Svi mi ostavimo traga i to može da se pronađe.
Rekao je u Skupštini Srbije Velimir Ilić, a prema izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije od fizičkih lica za Dveri je u predizbornoj kampanji stiglo 3,4 miliona dinara, ali na spisku oni koji su dali novac nema Milisava Obradovića. Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je finansiranje i kontrola partija nedovoljno transparentno jer državne institucije nisu spremne za to, bilo da se radi o vladajućim, opozicionim ili van parlamentarnim strankama.
One su van parlamentarne, ali pretpostavljam da moćni pojedinci stoje iza njihovog delovanja i da državna revizorska institucija ide linijom manjeg otpora, ljudi koji nisu heroji, grčki polubogovi i izbegava da ih na pravi način kontroliše. Mislim da imaju podršku vrlo značajnih pojedinaca u vlasti i da bi to bio vrlo veliki rizik, naročito za rukovodeće ljude, da ulete u takvu jednu istragu.
Kaže Vladimir Goati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pregovori američkog predsjednika Baracka Obame i republikanskih lidera o okončanju delimične blokade vlade Sjedinjenih Država su propali, kriza je ušla u treći dan. I dok se javnosti šalju informacije da bezbednost zemlje nije dovedena u pitanje, hiljade zaposlenih u državnim službama su na neplaćenom odsustvu. Wall Street je zabrinut razvojem događaja. Turisti odlaze iz Vašingtona, a tamošnji restorani nižim cenama pokušavaju da olakšaju život zaposlenima u administraciji, pripremila Mirjana Rakela.
Obje strane su se međusobno optužile da nisu spremne riješiti krizu. Bijela kuća je nakon susreta saopćila da se predsjednik nada kako će zdrav razum pobijediti. A do tog trenutka u Washingtonu ne samo da je 800 tisuća ljudi poslano u kućama na neplaćeni dopust, već i oni koji glavni grad Sjedinjenih Država posjećuju kao turističku destinaciju, nezadovoljni su i ljuti ga napuštaju. Mnogi su stigli kako bi posjetili muzeje ili obišli mjesta poput memorialnog centra Lincoln. Ken Calvert iz Illinoisa stigao je do Lincolnovog centra i ljutno usmjerio prema rangerima koji su molili turiste da napuste područje. Ovo je razlog zbog kojeg smo došli. Željeli smo vidjeti nacionalne spomenike. Ja sam ovdje rođen. Moj otac je bio veteran Drugog svjetskog rata. Ovo je ludost. Zar se on za to borio? U neposrednoj blizini stajao je jedan službenik na neželjenom godišnjem odmoru. John Aycott nosio je natpis: "Naši veterani su učinili svoj posao. Molim Kongres da on doradi svoj posao." Washington veliki dio prihoda ostvaruje od turizma. Procjenjuje se da su dnevni gubici gotovo 200 milijuna dolara. Ima tu još zanimljivosti. Vlasnik jednog restorana odlučio je podijeliti 275 besplatnih sendviča službenicima koji pokažu svoju identifikacijsku karticu da rade u administraciji, ali je na svom Twitteru jasno napisao: "Kongresmeni nisu dobrodošli." Jedan drugi je ponudio besplatno pivo onima koji su prisiljeni otići na godišnji odmor jer ih se ne smatra bitnim za funkcioniranje administracije. Poslao je poruku: "Vi nama niste nebitni."
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpski demokratski forum zatražio je od hrvatske vlasti da prestane sa praksom da se samo od Srba povratnika koji ne žive u svojim obnovljenim kućama sudskim putem uzima novac koji je hrvatska država uložila u njihovu obnovu, iako i mnogi Hrvati ne žive u svojim obnovljenim kućama. Pokažite nam jednog Hrvata od kojeg tako uzimate novac i pokažite da se ne radi o etničkoj pristrasnosti hrvatskih sudova, poručio je politički analitičar Žarko Puhovski, pripremio Eni Zepić.
Već je nekoliko presuda doneseno, iznosi su od 225 do 325 tisuća kuna i država ovrhom sjeda na njihove mirovine, a radi se isključivo osobama srpske nacionalnosti, kazao je predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
To su ljudi vremešni već godina koji su otišli kod svoje djece, ali ne mogu više sami da funkcionišu zbog starosti, a ako pogledamo da na mnogim mjestima u Republici Hrvatskoj gdje je obnova završena su kuće zamandaljene, zatvorene, da ljudi ne žive iz raznih razloga, mnogo najviše zbog posla. Ljudi su zbog trbuha za kruhom, zbog opstanka egzistencije morali napustiti svoju kuću, tražiti posao i preselice, ali ako nisu Srbi, protiv njih se ne vodi postupak.
Politički analitičar Žarko Puhovski kazuje kako su hrvatski sudovi dalje etnički pristrani na štetu manjina, iako manje nego ranijih godina, ali da je dio starijih i slabije obrazovanih Srba povratnika u ugovorima o obnovi svoje imovine potpisao takvu klauzulu, pa da treba ići od slučaja do slučaja.
Imamo, nažalost, iskustvo da je etnička pristranost na djelu. Imamo, nažalost, iskustvo da se ona kombinira sa nedovoljnim znanjem koje sudovi pokazuju. Imamo, nažalost, situaciju da se ona kombinira s činjenicom da se sve više među srpskom populacijom radi o starim, čak veoma starim osobama koje su nedovoljno obrazovane.
SDF je iznio i slučaj Gliše Kolunčića iz Polače, nedaleko Zadra, koji je početkom 90-ih mijenjao kuću sa Hrvatom iz Petrova Radina i, pozivajući se na aneks G sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije, koji ništetnima proglašava sve ugovore sklopljene pod prisilom, tražio da mu se vrati kuća u Zadru. Zadarski sud nije priznao presudu suda u Šidu koja nalaže povrat kuće u Zadru Kolunđiću, što je Đakula nazvao dvostrukim standardima hrvatskog pravosuđa, jer se neke presude u korist Hrvata, kako tvrdi, priznaju. Nasuprot njemu, Puhovski upozorio da je stav Zadarskog suda potvrdila i presuda Europskog suda za ljudska prava i kazao da su možda i Kolunđićevi advokati negdje pogriješili. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlo je tačno godinu dana od kada su vrata najstarije i najznačajnije kulturne institucije Zemaljskog muzeja BiH zakucana daskama. U 124 godine dugoj istoriji muzej je preživio dva svjetska rata kao i rat u Bosni i Hercegovini, a zatvoren je u miru. Poklekao je pred bosansko-hercegovačkom političkom elitom koja zarad ličnih i nacionalnih nije prepoznala istinske vrijednosti ove kulturne institucije. Selma Boračić.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam nažalost pobjedio.
Ovo su riječi nekadašnje direktorice Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine Muhibe Kaljanac, izrečene
dane 4. oktobra 2012. godine, dok su se zakucavale daske na vratima Zemaljskog muzeja BiH. Daske sa natpisom "Zatvoreno" i danas stoje na vratima, otporne na vremenske uslove. Da ih skine, niko ni ne pomišlja. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić smatra da muzej dijeli sudbinu kulturnih institucija i ustanova koje u imenu imaju prefiks bosansko-hercegovački u društvu neprihvatanja bilo čega državnog.
Zemaljski muzej faktički onima koji imaju u rukama moć uistinu ne treba i kažem neugodan je svjedok. Tako da ne vjerujem da će bilo kakav konkretan potez povući od strane nadležnih organa da se rehabilitira muzej. Ili što još gore, mogao bi se rehabilitirati po ovom etnonacionalnom principu 1+1+1, pa da raskrčmimo eksponate ili po nekoj etnonacionalističkoj uravnilovci.
Muzej, kao i još 6 institucija čiji je osnivač Republika Bosna i Hercegovina, nema rješeno pitanje statusa, a od obećanja kako će to jednog dana biti, više nisu mogli funkcionisati. Etnolog Marica Filipović kaže da 13 mjeseci prije zatvaranja uposlenici nisu primili platu, niti su im uplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje.
Ja mislim da je ogromna šteta za državu Bosnu i Hercegovinu. To ne govorim zato što sam ja uposlenik, nego zato što sam prije svega etnolog i znam šta to znači za muzejske predmete, znam šta to znači za kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine.
Publicist Ahmed Burić ističe kako narodi u BiH uopće nemaju odnosa prema javnom dobru, niti prema vlastitoj prošlosti.
Ta nekako Zemaljski muzej možda i najbolja metafora današnje Bosne i Hercegovine. On stoji zatvoren, unutra leži neko blago, ono je zakovano daskama, a neko preko svojih principa, lažnih principa, mogu reći po navodnicima, istjeruje nekakvu svoju pravdu koju je svijet već odavno zaboravio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koja je uloga društvenih pokreta nastalih u vremenu svetske ekonomske krize? Imaju li oni moć da budu nosioci promjena na Balkanu? Pitanja su o kojima se razgovaralo na tribini protesti na Balkanu, problemi artikulacije održane sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ovdašnji mediji dešavali su demonstracijama u susjednoj Bugarskoj juna prošle godine, kada su se ekoaktivisti pobunili protiv kontroverznog zakona o šumama koji omogućavao pustošenje prirodnih resursa. Iako su protesti urodili plodom, sociološkinja iz Bugarske Marija Ivančeva ističe kako je demonstrantima nedostajala solidarnost sa drugim slojevima društva.
Inspirisani pokretom Okupiraj Wall Street i drugim protestima protiv mera štednje, bugarski ekoaktivisti još uvijek ne vide kapitalizam kao problem. Ne samo da su se deklarisali kao antikomunisti, nego su u potpunosti odbacili prošlost državnog socijalizma i njegove metastaze u državnu moć. Iz tog razloga, prošlog leta su ignorisali dve ključne mogućnosti da se pridruže ljudima koji nisu brinuli za potrošnju i dugoročni opstanak planete, već kako da sastave kraj s krajem.
Krajem prošle i početkom ove godine Sloveniju je zapljusnuo najveći talas protesta protiv rigoroznih mera štednje koje je vlada uvela kako bi smanjila javni dug širom zemlje. Oko 100.000 građana učestvovalo u pobuni koja se međutim završila neslavno. Jedan od razloga za neuspjeh protesta je taj što nije uspostavljena komunikacija između demonstranata i sindikata, smatra slovenački politikolog Sašo Furlan.
S obzirom na to da su slovenački sindikati u posljednjih nekoliko decenija dokazali da su jedina snaga dovoljno jaka da zaustavi najagresivnije liberalne reforme, kao i da su jedina sila koja može da mobiliše veliki deo radničke klase, propuštena je prilika da se oformi snažan i ujedinjen front protiv mera štednje.
Čuli smo Sašu Furlana, pre toga Mariju Ivančevu, a u Srbiji, uprkos lošem položaju radnika i visoke stope nezaposlenosti, još nema masovnih protesta. Prema rečima sociološkinje Nadije Novaković, razlog tome je činjenica da u društvu ne postoji minimum solidarnosti.
Ta sindikalna rascepkanost, ne samo sindikalna, interesna, odgovara, to je plod ovog sistema, odgovara vlastima i preduzetnicima. I otuda vi imate paradoksalnu situaciju. Najteži uslovi rada, najbrže ostajanje bez posla, najveća stopa nezaposlenosti, a posebno mladih, najveći gubitnici, najmasovniji gubitnici privatizacije, a ništa na pomolu da se pokreće. Zašto je to tako? Nalazimo upravo u tom teškom položaju koji je proizvod sistema.
Nada Novaković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju smo emisije, još jedno najvažnije vesti, stvoren je nesporazum odluka o zabrani poseti zvaničnika Srbije Kosovu nije na snazi, izjavio za Radio Slobodna Evropa savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku. Dačić, Tači i Ešton razgovaraju u ponedeljak u Briselu, Edita Tahiri negira da je u Briselu postignut dogovor o upisu 12.000 birača srpske nacionalnosti. Vlada u ponedeljak predstavlja novi paket ekonomskih mera. Veliki broj stradalih migranata u brodolomu u južnoj Italiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano, hladno, temperatura do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.